Vai tas ir normāli?
Esiet sveicināti. Bailes ir viena no savā ziņā reizēm lielākajām problēmām, ar ko mēs saskaramies kā cilvēki, un mūsu smadzenes ilgajā evolūcijas gaitā ir attīstījušās tā, ka tomēr spēj mūs pasargāt no draudiem, bet no otras puses reizēm tas rada tādas pamatīgas sarežģījumas. Nu, šodien arī man jāsaka tā, ka es ieraudzīju milzīgu mājas zirnekli, un manā amigdala tuliņ pat uzreiz reaģēja, un man bija diezgan tāds, nu, balerīnas cienīgs lēciens, es teiktu, samērā augsts. Un arī spiediens, kas sekoja tam visam, bija tāds ļoti, nu, man likās, ka pamatots. Nu, mana ģimene reaģēja drusiņi citādi, un man savukārt likās, ka viņi tā skatās no malas, un viņiem viss ir viegli. Nu, es nezinu, kā iet jums ar šo visu, kā jums klājas, kad jūs ieraugāt kaut ko negatīvu, jūsu prātu nevēlamu. Nu, zirneklis nevar būt luži negatīvs pats par sevi, bet viņš ir nevēlams. Ja manā mājā, man liekas, viņam nevajadzētu tur pašā plāna vidū uzkavēties. Bet tomēr, nu, par bailēm. Šodien mēs vairāk runāsim par bailēm, un bailes, protams, var būt ļoti dažādas. Bailes var būt tādas, kas mūs pasargā, un bailes var būt arī tādas, kas mūs ļoti, ļoti būtiski ierobežo. Šodien mēģināsim saprast, kā tad atšķirt vienu stāvokli no kāda cita, un ko mēs vispār par to zinām, un arī tad, ja tas sagādā tādus ierobežojumus vai grūtības, kā tad ar to tikt galā. Lūk tā, ar jums runā šobrīd Kristiāna Lapiņa, pie skaņpults ir Katrīna Bramberga, un mēs, kā jau ierasts, mēģināsim izpētīt paši sevi. Un jūs arī noteikti varat to darīt, pievienoties mūsu pulkam. Rakstiet arī kādu ziņu un izmantojiet vai no e-pasta adresi, vai tas ir normāli, latvijsradio.lv, vai arī sūtiet ziņas Latvijas radio mājas lapā pie raidījuma, tur tāds ziņojuma loks mēs uzreiz arī saņemsim. Un vēl ļoti ērta variācija, kas ir nākusi klāt, tātad variants, kur var izmantot, ir WhatsApp numurs, un uz to arī varat sūtīt ziņas 25660440, 25660440. Un par bailēm man ir divi baiļu eksperti, ja tā var teikt. Un viens no ekspertiem ir Ansis Jurģis Stabiņs, apzinātības praktiķis. Sveicināts!
Labvakar, labvakar!
Un vēl esam aicinājuši arī sarunā piedalīties Natāliju Morozovu, sertificētu klīnisko psiholoģu EMDR, ja tā ir tāda, nu, desensibilizācija un trauma pārstrāde acu kustībām, ja nu kāds jautā, ko tas saīsinājums nozīmē. Un viņi ir arī tātad terapēti šajā jomā un arī smilšu spēles terapijas praktizētāji. Nu, sveicināta arī tad otra viešņa.
Labvakar!
Nu, lūk, varbūt mēs varam sākt ar, nu, ar to baiļu definīciju vispār, ko nozīmē bailes, un varbūt tad sāksim no klīniskās psiholoģijas puses pirms, un tad varbūt no tās apzinātības prakses, jo iespējams, ka arī viedoklis par to, kas ir bailes, tomēr var atšķirties, ja tā pozīcija dažādiem speciālistiem un arī, nu, dažādu prakšu īstenotājiem tomēr varētu būt atšķirīgi. Nu, tad sāksim no tās psiholoģijas puses, tāds klasiskāks skatījums. Nu, tad Natālija. Kas ir bailes?
Tu jau īstenībā, Kristīne, ļoti labu ievadēsi, sagatavojas, ka maz ko var piebilst. Nu, bailes mēs varam definēt kā nepatīkamu emociju, kur izraisa sabrieku sajūtu. Un, ja nedaudz vairāk, tad, nu, tā mums tāda piemīstoša dotība, ka piedzimta dotība visas šīs bailes. Un tad ir ļoti liels problēmas, tad, ja mēs nejūtam šīs bailes, tad tādi iemesli, bent, piemēram, daudz traumu rezultātā, nezinu, tādi patiesi varētu būt. Arī tieši otrādā, ka bailes pārnēs. Tad mēs runājam par fobijām, ka cilvēks ar to nevar normāli cilvēks.
Jā, tur tā atšķirība ir diezgan būtiska, bet, Natālija, vai mēs varam nedaudz arī nokuriģēt mūsu sakaru šobrīd par telefonu sakariem runājot, vai varētu tā būt, ka tā ir tā attālinātā versija, varbūt ar pamēģināt klausuli, ja telefonu likt uzreiz pie auss un tad skatīsimies, kas tur sanāk, varbūt tā mums būs labāk dzirdamība. Jā, varbūt mainās skaņa, jo viss tas ir, jā, liekas, ka tā ir labāk. Jā, 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 bet tātad varbūt tomēr vēlreiz ļoti īsi atkārtot varētu to pašu pēdējo teikumu, nu, par tām atšķirībām, ja par bailēm un par fobijām.
Jā, nu, tā lielākā problēma var rasties tad, ja mēs nejūtam bailes, jā, tad mēs sevi varam lieki pakļaut kaut kādiem nevajadzīgiem riskiem un meklēt adrenalīnu, un otra galējība savukārt ir šīs fobijas, kad ir pārmērīgas bailes, un kad arī tad mēs īsti nevaram normāli vairāk funkcionēt. Bet tā vidējā polaritāte, nu, tā kā viņa būtu par to, ka mēs esam spējīgi atbilstoši situācijai šo baiļu reakciju piedzīvot un arī reaģēt atbilstoši situācijai.
Jā, bet zini kā, nu, man tā ar to amigdālu negāja labi, ja, jo tam zirneklim, nu, viņam tur maz izredžu ir, ja, ja pārņem mani tās bailes. Tad kā, kā mums, nu, tiešām mēģināt saprast, par ko tas ir, par ko tas ziņo, jo varētu būt arī, ka ir tāda, nu, kategorija kā normālas bailes, vai ne, jeb nosacīt normālas bailes, kas mums tiešām ikdienā varētu būt, nu, mēs sabīstamies no kaut kā, bet būtībā jau tas ir vairāk pasargājoši.
Nu, tieši tā, bet īstenībā arī tava reakcija uz zirnekli kaut kādā mērā bija tā kā bioloģiski noteikta, vai ne? Ja savukārt tā, ka tu paniski baidies no zirnekļiem un tu vispār viņus nevar ieraudzīt pat fotografijā vai filmā, tad iespējams mēs varētu runāt par to polu, no kur tu jūties ļoti ierobežota. Ja, ka varbūt tās tev ir bail iet uz vietām, kur teorētiski varētu būt šie zirnekļi. Bet tas, ka tu mājās ieraugi šo zirnekli, tas ir normāli, ka tev ir nepatīkami viņu ieraudzīt. Un varbūt piedzīvot arī bailes.
Jā, nu man ir arī, tieši tā, jā, un vēl ir arī tā, ka ir tāds, nu, ir seks, protams, ja tur ir noteikti arī kaut kādas uzvedības izmaiņas, bet to mēs tuviņi paturam prātā, un šeit es gribu uzreiz arī pāradresēt jautājumu Ansim, kā tad no tavas puses izskatās bailes?
Tieši tā patās, man nav nekas cits sakāms, jā, ka par to, kas ir bailes, un vienīgais mazliet varbūt, To definīciju var paplašināt, ejot jau saprotot to mehānismu, no kurienes bailes rodās. Un tas mehānisms ir tāds, ka mums kaut kad ir bijusi negatīva pieredze, un tas ir, mēs tagad sastopoties ar kaut kādu situāciju, mēs bažījamies, ka šī pieredze varētu atkārtoties. Nu, kaut kas līdzīgs vai kaut kas tam līdzīgs. Varbūt ne tieši tādā veidā, bet nu atkārtoties. Un šeit, kas ir būtiski, ir tas, ka tās bailes ir saistīts ar pagātni un ar nākotni. Tas ir pagātnē, man ir bijusi slikta pieredze, un tagad es projicēju to uz nākotni, ka nākotnē ar mani atkal kaut kas slikts notiks. Ja? Es nezinu, kāda tev ir bijusi slikta pieredze ar zirnekļiem, ja? Bet tu baidies, ka kaut kādā veidā tas zirneklis tev varētu radīt kaut kādas, nu, nepatīkamas sajūtas, tur sāpes vai uzbrukt vai vēl kaut ko, nu, kaut kādā veidā viņš tev varētu kaut ko nodarīt. Un tā tas strādā. Un tieši šeit ir arī tas pats, tas ir divi momenti. Viens ir tas, ka tās bailes pasargā mūs, ja, viņas ir nepieciešamas kā, nu, šis fiziskais ķermenis ir mirstīgs, viņš ir ievainojams, viņš ir trausls, viņam var tur, nezinu, savainot vai saslimdināt vai kaut kādā veidā nodarīt pāri, un tad bailes ir mehānisms, kas viņu pasargā. Nu, vienkārši no uguns, no augstuma, no zirnekļiem, no suņiem, no cilvēkiem, no viskaut kā. Tai pašā laikā bailes ierobežo.
Jā, tā ir, un situācijas tiešām varētu būt arī tādas ļoti atšķirīgas. Mēs par to arī varbūt mēģināsim parunāt redzīm otrajā pusē, nu kā tiem cilvēkiem, kuriem bailes, jeb baidīšanās savā ziņā ir ikdiena un tā dzīves sastāvdaļa, nu piemēram militāra personas, tur bailes ir neatņemam dzīves sastāvdaļa. Es neticu, ka cilvēki, kuri, piemēram, darbojas šajā jomā, ka viņi ir pasargāti no bailēm, man diezin kā negribas tam noticēt. Bet pirms vēl mēs to analizējam, man jautājums Natālijai, nu kā tad izskatās tieši tas neiropsiholoģiskais vai arī šis te mehānisms, neirobioloģiskais mehānisms, kā tas darbojas, jo ir taču arī tā, ka, piemēram, un jau klausītāji ir iesaistījušies un uzdot tādu jautājumu par to, ka vai bailes un trauksme ir viens un tas pats, nu, gluži laikam, nu, tā pilnīgi vienādības zīmes likt nevaram, bet ir vērts saprast to mehānismu pašos pamatos, kāpēc vispār bailes strādā. Varbūt to var izskaidrot.
Jā, nu, es uzreiz atbildēšu arī uz otru jautājumu. Trauksme nav gluži tas pats, kas bailes, jo bailes parasti mēs zinām, parasti bailes ir saistītas ar kaut kādu objektu vai kaut kādu situāciju. Trauksme savukārt tā var būt tāda ļoti izplūdusi un nenoteikta kaut kāda sajūta. Bet tas, kas attiecās uz neirobioloģiju, zini, kā pirmām kārtām uzreiz gribu pateikt, ka, nu, es neesmu arī nekāds lielais eksperts neirobioloģijā, mums te kādu neirologu vajadzētu, bet cik daudz, cik es esmu savulaik lasījusi un pētījusi, tad te ir diezgan primitīvs tas mehānisms, kā aktivizējas amigdala, Un ļoti lēni sāk darboties, ja kaut kādā mērā pat atslēdzas priekšējā pieres daiva, kas atbild par impulsu kontroli, spēju plānot, loģiski spriest un izvēlēties mūsu uzvedību. Un te ir tas interesantais moments par to, nu, kā mēs īstenībā tajās bailēs reaģējam, vai ne, mēs varam sastinkt, mēs varam cīnīties, mēs varam bēgt, ja, un ka tas ir kaut kas tāds, ko mēs tajā brīdī nevienmēr varam izvēlēties. Un viens ir tas bioloģiskais moments par to, ka to nosaka mūsu smadzenes, bet nākamais moments ir, protams, arī tas, ko Ansis teica, vai ne? Kā arī kaut kādas traumatiskas pieredzes un arī iemācītas bailes, nu arī tur tam ir sava loma un sava vieta.
Jā, bet tad par tām bailēm un trauksmi, vai mēs varētu pieņemt, ka bailes mums ir vieglāk identificēt, jo tas ir kas konkrētāks, un trauksmi varētu būt kas tāds, ko cilvēkam reizēm ir grūti raksturot. Nu, kas tas tāds vispār ir, kas notiek ar viņu citreiz?
Gan, jo zini, kā tomēr strādājot ar klientiem, es redzu, ka ir vajadzīga ļoti diezgan liela palīdzība, lai tomēr nu, saprastu, kas ir tas, no kā cilvēks baidās, bet trauksme parasti viņa ir tiešām tāda ļoti izplūdusi tā sajūta, un tur cilvēkam mēdz būt tā, ka viņš nesaprot, no kā viņš baidās, bet trauksme arī ir, viņa bišķiņa atšķirās arī tīri no tāda fizioloģiska viedokļa, ja bailēs, mēs vairāk piedzīvojam tādas ļoti ekstrēmas, mēs svīstam, mums ir augsti sviedri, mums varbūt tās ir grūti pārunāt, vēdergraizes parādās, jā, un tad ir pārtraukta elpošana, tad trauksme tas īstenībā tādā ekstrēmā gadījumā, ja mēs, piemēram, runājam par generalizētu trauksmi, var būt hronisks tāds priecas stāvoklis.
Jā, tātad tas būs tāds ilgstošs, un cilvēks varēs arī to droši vien raksturot kā tādu ļoti traucējušu, bet atkal atgriežoties pie bailēm un pie tā, kā, piemēram, apzinātības praktiķi to interpretē, vai ir arī veids, kā uzlūkot bailes, kā dzīves sastāvdaļa, vai ko cilvēkam teikt sev, ja viņš saprot, jā, bailes ir dzīves sastāvdaļa, man gluži neizdosies no tā izvairīties, jo vēl viens jautājums arī, kā kontrolēt un mazināt bailes, tad tas varbūt arī kaut kādā veidā saskan viens ar otru, ja šis te jautājums par to, vai es vispār varu akceptēt bailes kā dzīves sastāvdaļa, un tas vienlaiks varētu arī būt par tādu pamatu tam, kā es veidoju savu attieksmi pret bailēm.
Jā. Man patīk tas, ko Natālija teica par to amigdilas aktivizēšanos un pieres daivām, un tad, kad savās nodarbībās cilvēkiem es stāstu, es arī skaidroju šo te smadzeņu mehānismus. Un man ļoti patīk, ir tāds iedziens amerikāņu, angļu valodā, tāds amigdala hijack. Tas ir kā amigdala, hijack tas ir tā kā lidmašīnas nolūpīšana, respektīvi tur lidmašīna lido pa savu maršrutu, tur pilota viņu vada, bet tur pieceļās uz kaut kādu vīriņu, jā, un pasaka, ne, mēs tagad lidosim citur. Viņi nolaupa to lidmašīnu, viņi maina savu maršrutu un sāk lidot citur. Tad amigdala ir tas mūsu smadzeņu struktūra, kas izdara šo darbu. Viņi nolaupa un sāk vadīt pa savam. Un ja normāli pie mums vada pieredzdaivas mūsu tā kā tos lēmumus un to situācijas izvērtēšanu, atbildes izvēli un tā tālāk, un tad tajā brīdī, kad amigdala ņem virsroku, tad pieredzdaiva atkāpjās. Ja? Tas pilots atkāpjās, ja? Un tad tas pirāts iesāk vadīt. Un tā ir tā amigdalas aktivizācija. Un tas notiek vienmēr. Tas notiek katrā baiļu situācijā. Katrā brīdī, tad, kad mēs sabīstamies, tad notiek šis te asins apgādes maiņa, tas, kad smadzenes pieredzdaivās ir mazāk, amigdalā vairāk, ja amigdala aktivizējas, tas notiek katru reizi. Un tad tajā mēs lēnām sākam pie tā, kad ko var darīt. Tajā brīdī, kad mēs baidamies, tur īsti darīt neko nevar. Tas darīšana sākās pirms tam, respektīvi treniņš ir pirms tās baiļu situācijas. Pirms tam mēs mācamies lēnām pamanīt tās lietas un izvēlēties, saglabāt apzinātību, saglabāt mieru, vērot to visu un izvēlēties rēģēt mazliet citādāk.
Bet noteikti ir situācijas, kur tas ir ārkārtīgi grūti izdarāms, jā, jo,
protams.
Ja man amigdala, ja man lidmašīna nolaupīja tas viens zirneklis no rīta, tad ir noteikti arī situācijas, kas ir daudz tādas, mērogos daudz lielākas.
Jā, bet es bieži stāstu arī šādu stāstu, ka tās prasmes, jebkuras prasmes tik galā ar situāciju. Teiksim, ja šajā brīdī mēs runājam par bailēm, tad prasmes tik galā ar bailēm. Ka tā ir prasme, un prasme ir, viņa var salīdzināt ar uguni. Uguns, ko ir spējīgi? Uguns ir spējīgi apēst malku. Ja? Bet, tad, kad mēs aizdzinām uguni, tad mums no sākuma ir kas viens sērkociņš. Tas ir uguns, ir viens sērkociņš izmērā. Un, ja es tagad gribēšu milzīgu pagali sadedzināt, slapju, lielu, tur malkas bluķes, uzlikšu uz tā sērkociņu, viņš viņu nodzēsīs turpat ne čiku, ne grabu. Tāpēc man vajag divas sērkociņas un skaidiņas un zariņus un skaliņus un visu kaut ko. Un es tā lēnām lieku tajā ugunī. tā uguns ar to tiek galā, un uguns paliek stiprāk. Tagad, kad viņi paliek stiprāk, es varu kaut ko lielāku ielikt. Kad es arī ar to tiek galā, es tieku ar lielākām situācijām galā. Un tieši tādā pašā veidā es tās prasmes attīstu uz mazām lietiņām. Uz mazām lietiņām. Teiksim, man ir bail piezvanīt kādam, ja es tieku ar to galā. Man ir bail uzrunāt kādu, es tieku ar to galā. Man ir bail iet, ne tas, ka ņemt zirnekli rokās, ja, bet iet telpā, kur ir zirneklis, paskatīties uz zirnekli, es ar to tiek galā. Es teiksim, nu, pa tiem pašiem zirnekļiem, ja, es varbūt pētīt zirnekļu bildes un tik galā ar savām bailēm. Un katreiz, kad es tieku galā ar šīm bailēm, es, nu, neirofizioloģiski trenēju savus smadzenes, bet tādā sadzīviskā veidā, nu, tādā pieredzes veidā es attīstu šīs iemaņas. Un manas iemaņas, tiekot galā ar šīm situācijām, manas iemaņas kļūst spēcīgākas, un viņas ir spējīgas tikt ar lielākām situācijām. Piemēram, skatīties ne tikai bez zirnekļu bildes, bet skatīties viņu video, kas jau ir sarežģītāk, jo tur visas tās kājas kustās, vai ne? Pēc tam skatīties uz zirnekli burkā, ja, piemēram. Tas palūkt, lai tev, nezinu, bērnu viņu noķer, ja, un tad tu uz viņu paskaties, ja, un izpēt. Un tādā veidā, nu, psiholoģiski to sauc sistemātiskā desensibilizācija, ja, nu, tas ir tas mehānisms, bet tas ir arī tas apzinātības pamats.
Jā, nu tā pamazām var mēģināt sev pieredināt, bet ir arī tādas citas bailes, nu, piemēram, bailes no nāves, bailes no atraidījuma. Kā tas sāk strādāt, kā cilvēki tiek pie kā tāda, nu, nevar teikt, ka viņi to būtu izvēlējušies, tas ir noticis, ja, un tas ir noticis daudz dažādu apsvērumu dēļ. Nu, varbūt Natālija var raksturot šo te baiļu aspektu, kā tas nāks, ka cilvēkiem ir tik ļoti baili no daudzām un dažādām lietām, un tas nebūs vienmēr par bīstamiem dzīvniekiem, ja, vai nu, kaut ko tādu tiešām reāli apdraudošu situāciju, nezinu, nu, tur kaut kas dziļš ūdens, ja, kaut kas tāds, kur mēs, nu, tā kā varam atrast tādu jau, nu, kaut kādu jēgpilnu skaidrojumu paši, bet šīs daudzās citas bailes, bailes no konfliktiem, bailes no pazemojuma, ir tik daudz dažādu baiļu formu.
Jā, nu, te jau to ir dziļumā, nu, zini, nu, tad šajā gadījumā tomēr stāsts varētu būt par kaut kādām negatīvām pieredzēm, varbūt tās pat traumatiskām situācijām, un, zini, nu, kā tādu ekstrēmu piemēru es varu minēt, nu, piemēram, kaut kādas tādas tipiskākās bailes, nu, tā kā kodola bailes, kaut kādu personības traucējumu gadījumā, piemēram, robežsaukļu personības traucējumu gadījumā, tur ir bailes no atraidījuma, jā. Atkarīgu personības traucējumu gadījumā tur ir bailes no pamešanas un atbildības. Narcistisku personības traucējumu gadījumā tur ir ļoti liels bailes piedzīvot kaunu un pazemojumu. Nu, un šeit ir stāsts tomēr par, nu, par tādu backgroundu, ka, nu, no kurienes tas viss nāk un tās bailes ir sakrājušās, viņas acīm redzot ir pietiekami ilgu laiku un hroniski notikušas.
Jā, bet ja mēs vēršamies pie, arī pie šīs, nu, dienas situācijas, varbūt pie tā, kas notiek ap mums, ļoti daudz cilvēku raizējas par savu dzīvi šobrīd iespējams vairāk nekā pirms kāda laika, tad kā ar šīm bailēm, jo tās bailes arī droši vien, nu, dažos gadījumos viņi spēja aprakstīt ļoti konkrēti, bet tikpat labi tas varētu būt arī tāds teikums, ka man ir baili no nākotnes, es nezinu, ko tā nākotne nesīs. Kā ar šo, jo ļoti daudz cilvēku atzīmē, ka viņi tā jūtas. Un tad varbūt Natālijas pirms un noteikti Ansim arī par šo ir ko piebilst.
Jā, nu zini, man gribētos šeit tomēr šīs bailes arī šajā situācijā normalizēt un tomēr atgādināt, ka, nu, mēs esam cilvēki un cilvēki baidās, un tas būtu ļoti dīvaini, ja mēs nekā nejustos par, nu, es saprotu, ka runa ir par tā kā ģeopolitiskām norisēm, nu, tas būtu dīvaini, ja mēs par to vispār nekā nejustos un ja mēs nesatrauktos. Skaidra lieta, sen jau mums tur ir psihiski aizsardzības mehānismi palīdzējuši un mēs kaut kā esam adaptējušies, bet tās bažas viņas ir un viņas ir normālas.
Jā.
Tas, ko mēs drīzāk varam domāt par to, ka okay, tā tad, nu, ja tās bailes joprojām ir ļoti lielas, tad var izstrādāt, piemēram, kaut kādu drošības plānu, tur savākt to pašu, kā sauc to somu.
72 stundu somu.
Jā, 72 stundu somu, nu, tā kā padom, nu, ka var vienkārši sagatavoties, ja gadījumā kaut kas notiek, bet te ir arī tā cilvēciskā daļa par to, ka mēs nevaram vienmēr sevi pasargāt no visa, un ir arī kaut kāda tādas priedes un bāļu daļa, kas mums kā cilvēkiem ir vienkārši klātesoša, un mums viņa ir jāiemācās arī izturēt. Tā ir tāda nenoteiktība. Mēs nevaram visam un vienmēr sagatavoties, un mēs arī nezinām, kā tur tā nākotnē būs vai nebūs. Bet tas, uz ko mēs varam noteikti paļauties, un mēs varam būt droši, ka tajā brīdī, ja gadījumā čēpē notiek, mūsu priekšējā tiesa dēvāts ledus amigdāla aktivizējas, un attiecīgi kopā ar to, nu, visi tie ķermeniskie resursi, viņi tiks vērsti uz to, lai tiktu galā šo situāciju, vai nu tur būs bēgšana, vai tur būs aktīva rīcība, vai tur būs cīņa, vai ja situācija prasīs, tur būs sastingt, slēpties un vēl kaut kā.
Jā, vai tas varētu būt arī palīdzoši, ja cilvēks izveido tādu tā kā rīcības algoritmu, nu kaut vai uzrakst uz papīra lapas, ko es darīšu, tad, jo tiešām tad, kad nu, ir grūti ar to loģisko apsvērto un ļoti racionālo domāšanu, ja mums trūkst laika, mums ir ļoti, ļoti spēcīgs šis te bažu līmenis, tiešām bailes ir ļoti liels, ja bažas ir paaugstinājušās, ja nu, līdz tā kā tāda jūras kalojas, ja gandrīz vai, tad varbūt, ka var palīdzēt, nu tāds algoritms, ko cilvēks pats sev izveido, ka viņš skaidri zina, nu tā tad mēs darām to un to un to. Nu, man šķiet, ka dažas ģimenes arī jā. Pirms kāda mirkļa, tad, kad tas ģeopolitiskais okeāns sāka vēl straujāk viļņoties, tad nu, šie cilvēki savstarpē vienojās par to, ko kurš darīs, kā tur tas viss izskatīsies jā. Un kā tas būs. Kā ir?
Jā, tieši tā, bet tieši tā, nu, arī tie pirmie mēneši, pirmais pusgads, tieši sēžot kopā ar klientiem, liela daļa mūsu tikšanās sesiju tika pavadīta tajā, ka klients viņš sēdēja un mēs pārunājām, viņš baidījās, viņš ventilēja savas emocijas un viņš savā prātā izstrādāja kaut kādu drošības plānu. Jā, ko viņš darīs, ja gadījumā kas, jo šajā brīdī, kad viņš nav šo baiļu pārņems un amigdala nav nolaupījusi, jā, pilots vēl nav nolaupīts, tad var izdomāt to plānu, var izdomāt, ko darīt, ja gadījumā kas.
Jā, bet te ir vēl kaut kādas tādas lietas, kas ir atkal jau lielākas par to vienu dienu vai par šodienu, rītdienu vai tām trim dienām un 72 stundām, jo viena no klausītājiem raksta, es domāju par nākotni, par bērniem un mazbērniem. Mēs dzīvojam ļoti trauksmēnā situācijā un kā ar apstākļos. Mani tas ļoti uztrauc, kā šo sajūtu mazināt un kontrolēt. Nu tad lūk, tad šobrīd arī Ansim varbūt ir kāds padoms, kā cilvēkiem tikt galā ar to baiļu stāvokli, kurā viņi pastāvīgi dzīvo, jo tiešām daži cilvēki ir, nu kā viņi saka, nosacīti adaptējušies, viņiem ir savi mehānismi veidi, kā viņi mēģina to piedzīvot, bet ir cilvēki, kas katru dienu atzīmē, jā, es jūtos ļoti slikti ar šo. Es klausos ziņas, es klausos rādio, es skatos televīziju un man ir ļoti, ļoti grūti to izturēt.
Jā, man liekas, ka tomēr no tās savas puses, tas, ko es gribētu piebilst vai bilst vai ienest klāt šitajā sarunā, ir tas, ka bailēm mehānisms ir viens. Un vai zīrnekļi, vai karš, vai nākotne, tas mehānisms ir viens. Un ir svarīgi to apzināties, jo ja mēs to apzināmies, ka tas mehānisms ir viens, tas nozīmē, ka trenējoties tik galā ar zirnekli, es attīstīšu iemaņas, lai tiktu galā ar kara situāciju. Ja es pasaku, o nē, tas pavisam kaut kas cits, tas nozīmē, es aplaupu sevi pats. Jo baiļu mehānisms ir viens. Man ir slikta pieredze pagātnē, man ir atmiņas par viņu, un es fantazēju, ka kaut kas slikts varētu notikt nākotnē. Un pat situācijā, kad tu ieeji, es nezinu, kur tur virtuvē vai vanstabā tu ieraugi to zirnekli, prāts uzreiz izfantazē šo tas briesmīgo scenāriju, un viņš nav apzināts. Bet tā sajūta ir tikai, ka būs kaut kas ļauns, būs kaut kas briesmīgs. Un tad pirmais risinājums ir, ok, kas tieši var notikt? Kas tieši var notikt, jā? Nu, tu baidies no zirnekļiem, mēs paņemam tagad tevi iepriekš.
Nu, viņš var iekāpt manā tējas krūzītē, kas stāv skumodas.
Kas
nu,
notiks?
Nu, es nezinu. Nu,
ot, redzi, stop, šitajā vietā, es nezinu. Un šitajā vietā, te, kur mēs pasakām, es nezinu, kas var notikt, vai ne, tur parādās mežonīgās fantāzijas, ka var notikt kaut kas, nu, nezināmi milzīgs ļauns, jā, bet reāli, par ko tu runā. Un ja tā reāli ir racionāli padomā zirneklis krūzītē, nu kas ir ļaunākais, kas var notikt?
Es varu iedzert viņu netīšām nabadzību.
Nu, tas arī, ja tu neskaties, ko tu dari.
Arī tiesa.
Vai ne? Tā, tad tu paskaties krūzītē, vai ne? Tu skaties. Un šitais ir, tā ir tehnika, tā ir metode, ka mēs ejam solīti pa solītim un skatāmies, ok, bailes, ja, bet kas konkrēti, no kā konkrēti? Un no kā konkrēti tu baidies? Kādi ir tie, nevis, kad ārprāts šausmas, vai ne, tur kaut kāds ļoti miglains un izplūdis, šausmīgs scenārijs, bet ļoti konkrēts scenārijs. Nu, ko tas zirneklis? Nu, mēs zinām, Latvijā nav indīgu zirnekļu. Latvijā zirnekļi cilvēkiem neuzbruk. Zirneklis no tevis baidās vairāk nekā tu. Tu to zini, vai ne?
Jā.
Vai ne? Vai ne? Tagad šito visu atgādināt, jā? Un tagad visu šito ņemot vērā, kas konkrēti varētu notikt. Kas konkrēti? Nu, viņš iekāps krūzītē. Kas vēl varētu notikt? Nu, tie tu viņu iedzēš. Nu, būs nepatīkami, bet tas arī viss.
Jā, nu, visticamāk, viņam būs klājies daudz grūtāk.
Viņam būs klājies daudz grūtāk, jo, ja tu viņu iedzers, vai ne, tas nozīmē, viņš jau tur būs izpeldējies, vai ne? Nu, tas tu viņu izpļās laukā. Un tas arī viss. Tā kā, nu, tas variants, kā tik galā ar bailēm un ko darīt, tas ir izplānot tos scenārijus līdz galam. Nu, tā reāli izspēlēt viņus prātā, jo... Nu, es pastāstīšu vienu anekdotu no psihologiem, no psiholoģijas, tas ir no psiholoģijas laikiem, ka viens klients gāja, nu, psihoanalīzē. Viņam bija bailes par to, ka zem gultas dzīvo monstri. Un tad tur ar viņu strādāja gādiem un analizēja, viņš gulēja uz kušatītes, un viņam visu laiku bailes, ka zem gultas monstri, un tā tālāk, un tā tālāk. Un tas analītiķis tur kaut kā ar viņu īsti netiek galā, un tad viņš viņu tā kā, nu, saka, nu, sorry, es nevaru palīdzēt, jā, un tad viņš, nu, šķirās kā draugi, iesaka tur pie savu kolēģi aiziet, un tas aiziet pie kognitīvi-behaviorālā terapeita. Nu, kognitīvi-behaviorālās, nu, tad satiek to klientu pēc divām nedēļām. Klients nāk pie ielu priecīgs, laimīgs, o, doktoris tik galā ar savām bailēm. Kādā veidā mēs tur gadiem strādājam, viss kaut ko tur māte teica, podiņš vispārējais, nekas tam līdz nepalīdzēja. Viņš saka, kā, tas behaviorālais terapeits man ieteica nozāģēt gultai kājas.
Tas ir par darbību. Jā, nu šis terapeits, kas virziens piedāvā darbību, bet es domāju, ka katrs cilvēks arī var būt bez iesaistīšanās. Nu,
bet jautājums vienmēr, ko es varu izdarīt?
Ko es varu izdarīt?
Ko es varu izdarīt?
Tieši tā. Jā, tas ir ļoti labs ieteikums. Man šķiet, ka šis ir jāpatur prātā, ja nozāģēt gultai kājas, un tam monstram nebūs īsti, kur patverties. Bet, nu, ir arī tādas vēl lielākas izmēros, kā saka, vēl lielākas bailes. Bet
tikai cits objekts.
Cits objekts, bet par to mēs parunāsim pēc īsa brīža, jo tuliņ arī mēs varēsim sarunu turpināt, bet mums ir maziņš iestarpinājums.
Vai tas ir normāli?
Šodien mēs vairāk par bailēm, par dažādām bailēm, par to, kā pārvarēt bailes un arī par to, cik ļoti tās mūs ietekmē un reizēm tiešām tās mūs uzmundrina savā ziņā un arī ļauj kaut ko uzdrīkstēties un izdarīt un citreiz atkal tieši otrādi tās mūs ļoti, ļoti ierobežo. Un klausītājiem arī, ja jums ir kas sakāms tieši par bailēm vai arī jūs varbūt tādu baiļu pārvarēšanas stratēģiju vai mehānismu, varbūt ir kāda pieredze par šo, un ja jūs esat gatavi ar to dalīties, mēs gaidīsim no jums ziņas un izmantojot e-pasta adresi, vai tas ir normāli, Latvijas radio. CLV, vai arī raidījuma ziņojumu logu Latvijas radio mājaslapā vai arī Latvijas sabiedrisko mediju mājaslapā, vai arī izmantojot WhatsApp iespēju, un tā ir 25660440, droši varat sūtīt mums ziņas, mēs tās saņemsim un varēsim arī uzreiz pievērsties, varbūt kāds komentārs, jautājums, ja? Nu, katrā ziņā mēs ļoti, ļoti gaidām arī jūs klausītājus nu, pie mums, ka jūs savā ziņā tā virtuāli varat pievienoties, bet šis ir tas mirklis, kad es varēšu uzdot jautājumus studijas viesiem. Nu, lūk, un mans jautājums gan Natālijai, gan arī Jurģim būs viens un tas pats. Kas ir jūsu, nu, tādas spēcīgākās bailes, ko jums ir izdevies pārvarēt, un kā jūs to izdarījāt? Ja jūs varat ar to dalīties, nu, varbūt jums ir kāds piemērs. Varbūt es varu Natāliju lūgt, nu, padalīties ar savu pieredzi, kā ir klājies ar bailēm?
Es atsmējos, tāpēc, ka tā situācija ir īstenībā tik ļoti komiska. Es visu mūsu baidījos no bitēm, jo bitē mani bērnībā ir vairākas reizes ļoti, ļoti sāpīgi sakodis. Nu, tā, ka es baidījos, tā, ka es reāli skrēju ārā no telpas, panikā un taisīju ciet durvis, un, nu, vispār bija tiešām diezgan traki. Un tad, un tas, kā es pārvarēju, tā situācija bija tāda, kur man nebija kur mukt, jo es biju kopā ar klientu, mēs strādājām un ielidoju pa logu iekšā Lapsena. Un es saprotu, ka, un es nezinu, kā tā, es vienkārši sapratu, ka nu, es nevaru tagad vienkārši lekt kājās un mūt projām no turienes, tas būtu, un es vienkārši tur paliku sēžot. Strādājot ar klientu, protams, man fonā paralēli bija šīs bailes, bet tas interesantais ir tas, ka tad, kad tas klients aizgāja projām, es sapratu, ka, bet nekas nenotika. nu, reāli nekas nenotika. Jā, viņa tur lidinājās apkārt, viņa man neiekoda. Es viņu pēc tam ļoti labprāt izdinu ārā logu, bet vairs man nav bail no bitēm.
Nu, lūk, tas ir nostrādājis, jā, tāda piespiedu ekspozīcija.
Pieredze.
Nu, tā bija tāda ļoti ekstrēma situācija.
Jā, 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 bet, nu, labā ziņa ir tā, ka tiešām ir izdevies, tagad būs vieglāk un vairs bites un labsenis tik ļoti nebiedēs. Turbūt Ansim arī ir pieredze par sevi.
Jā, man bērnībā bija ļoti baila no zobārsta. Man nenormāli nepatika, es baidījos, es muku. Es slēpos, es visādos veidos iztaisījos, es negāju vienkārši un es negāju gadiem. Arī pusauģu gados es diezgan stipri ielaidu tos savus zobus, jā, un tā. Un tad vienā reizē es kaut kā, nu, bija tā, ka man bija labs zobārs, kas man palīdzis. Vienreiz man kaut kas, man problēma bija tāda, ka man tie zobi bija cauri, bet man viņi nesāpēja. Un līdz ar to man nebija spiediena iet, jā, tikai tas, kad, nu, tāda saprašana, kad johaidies tur ar mēlu pārbrauc pāri, jā, un tur viņi lūst nost, un es vienalga nē. Un tad vienreiz kaut kā, nu, kaut kā es aizgāju, un es teicu, man prasīja, kāda ir problēma ar šito, nu, kāds man, par kāds man sūdzības, saka, man ļoti baila, un es nenāku, jā. Un tā zobārsta bija kaut kā ļoti sakarīga, ļoti iejūtīga un ļoti pretimnākoša, viņa man absolūti nenosodīja. Un ar visu to, ar viņas palīdzību, ar to savu praksītu un visām pārējām lietām, tad beigās es tā, nu, tiku ar to galā, tagad man, nu, vairs nav bail.
Vairs nav bail. Nu, tātad tas ir ļoti iejūtīgs un tāds klātesošs cilvēks, kas ir palīdzējis to pārvarēt. Arī tas reizēm ir ļoti, ļoti nepieciešams. Nu, klausītāji raksta tā, ka ļoti vajadzīgs aktuāls raidījuma tēmats, bet lūdzu vairāk runāt konkrēti, nevispārīgi, jo viņi grib konkrēts ieteikums. Mm-hmm. Un tā patiešām arī varētu arī bieži būt, ja cilvēkam ir tāds bailes, ar kurām viņš tiešām būtu gatavs strādāt, bet viņam gribētos tāds konkrētāks ieteikums. Un klausītāji raksta bailes sēsties autobusā un braukt uz pilsētu vienam. Oh, tas ir klausītājs uzreiz neatpazina. Nu, bet, nu, šajā gadījumā tā tad braukt uz pilsētu vienam, jo ir bijusi panikas lēkme būt svešā vidē, un ja paliek slikti, piemēram, vai kas palīdzēs un tā tālāk, nu tad kādi varētu būt padomi un arī varbūt daži vingrinājumi, ko mēs varētu ieteikt klausītājiem, jo, nu, kā rakstīja, zirneklis ir sīkums, nu tā tiešām varētu būt zirneklis ir sīkums, bet panikas lēkme, tas ir tāds ļoti grūts stāvoklis. Varbūt Natālija varētu komentēt šo te jautājumu un arī, nu, sniegt kādu padomu.
Nu, es domāju, ka šeit tā kā tas eksperts, kuram varētu šo jautājumu uzdot, būtu kāds kognitīvi behaviorālais terapeits, jo tur tieši ir ļoti daudz dažādu metožu un uzdevumu, un tas ir tas virziens, kurš ļoti labi strādā ar panikas lēkmēm. Tas cits, par ko es domāju, kas arī varētu palīdzēt, ka var arī droši mēģināt EMDR terapiju. Tā ir tā traumas pārstrādes metode, ja ir skaidri zināms, kas tieši biedē tajā brīdī, kad cilvēks iesēdīsies tajā transportā un būs tā panikas lēkme, arī tur to var strādāt.
Jā, nu noteikti dažādi veidi, kā to var darīt, nu, ja runā par uzvedības un tādu domu analizēšanu, jā, tad, protams, var palīdzēt elpošanas vingrinājumu pēc noteiktām schēmām, var mēģināt to darīt, mazliet ielpot, nu tā nepārāk strauji, jā, bet tā lēni prātīgi, ielpot, nu, piemēram, 8 sekundes vai 6, tad drusciņ aizturēt uz 2 sekundēm un tad ļoti, ļoti lēni izelpot. Nu, kādam varbūt šis būs pa garu, 8 sekundes būs ilgi, nu, var mēģināt īsāku laiku, 4 sekundes, tad 2 aizturam. Piemēram, 6 sekundēs lēnām izelpo. Jā, nu, var arī atrast ļoti daudz, man liekas, tādas aplikācijas arī ir, kas palīdz ar elpošanas vingrinājumiem un to īstenošanu, jā, nu, lai tur kā tur ar tām sekundēm, bet noteikti var atrast. Bet varbūt arī ir vērts meklēt kādu speciālistu un vērsties pie kāda, kurš tiešām varētu pavadīt šajā ceļā, lai izdodas atbrīvoties no bailēm un arī no panikas lēkmes. Jā, nu kas vēl, varbūt arī Ansim ir kāds padoms, kā palīdzēt cilvēkam, kurš, nu, tiešām viņam bail ir braukt autobusā, jo viņam ir, man šķiet, ka tās jau ir tās baiļu bailes, ja es iekāpšu.
Jā, tās ir bailes no bailēm, bailes no, jo panika ir bailes, pēc būtības panika ir bailes. Panika ir tāds, nu, ļoti lielas, spēcīgas, nekontrolētas bailes, kas tā kā pārņem visu ķermeni, un tad vienkārši tas ir, nu, baiļu ekstrēmā forma ir panika. Un tad ir bailes, tagad ir bailes, ka būs bailes, jā.
Jā.
Bailes, ka būs bailes. Un vēl vienreiz es aicinu paskatīties uz to pašu mehānismu, jā. Man ir bijusi slikta pieredze pagātnē, un es pieprojicēju viņu nākotnē, un es sāku fantazēt, man ir fantāzijas par to, ka kaut kas tāds notiks. Un šeit ir divi scenāriji, divas lietas, ko var darīt. Viens ir, atgriezties pie tagadnes, kas ir tagad. Kas ir tagad, kas notiek tagad. Ja, un es gribu pastāstīt, tas ir arī pie konkrētām lietām, pie konkrētiem piemēriem. Apzinātībā mēs arī daudz, nu kas ir apzinātība, pēc visi zina, pēc definīcijas, tas ir pievērsties tam, kas notiek tagad, ja būtu šeit un tagad. Un tieši runājot par bailēm, bija viens lielisks hrestomātisks piemērs. Vienā nodarbībā mums bija nodarbības divās porcijās. Tas ir šonedēļ un nākošnedēļ. Ja? Un tad vienā nodarbībā tur viena dalībniece stāstīja, ka viņai bail no lidošanas. Un ka viņa izvairās no lidošanas, viņai tagad atkal jālido. Nu, tad kaut kas līdzīgs tā kā ar autobusu. Viņai nebija panikas liekums, bet nu vienalga kaut kāds bailes par lidošanu. Es stāstīju, nu, kā tas ir, tu fantazē par kaut ko, par ko tu nezini. Jā. Tas ir fantāzijas par tādu ļoti nekonkrētu lietu, ka kaut kas varētu notikt. Jā. Bet ja mēs atgriežamies pie šeit un tagad, jā, nu, ko tu dari tagad? Jā? Nu, pasties, nu, vai tev rītā lidojums, šodien tu baidies, bet ko tu dari šodien? Jā, ko tu dari šodien? Nu, šodien es krāmēju čemodānu, vai grūti krāti, bet čemodāna krāmēšanā ir problēma. Ne, nav, nu tu krāmē čemodānu, vai ne? Tu vienkārši krāmē čemodānu, tu tikai krāmē čemodānu. Pēc tam, ko tu dari? Nu, teiksim, tu sauc taksi, gaidi taksi, vai ne? Taksi vedīs lidos, tur būs jālidā. Bet vai problēmas saukt taksi? Nu, nē. Vai problēmas gaidīt taksi? Nu, nē. Vai problēmas braukt taksi? Nu, nē. Vai problēmas aiziet tur nodot bagāžu, stāvēt rindā? Nu, kāda problēma tev stāvēt rindā? Ko tu dari šobrīd? Stāv rindā, nodot bagāžu, iečekojos lidojumā, vai ne? Vai tur ir kaut kāda problēma? Nu, te tur nav, ar lidošanu, bet šitiem nav. Tagad es eju pie gaitu, pie vārtiem, jā, tur iekāpšanas vārtiem. Vai tur ir problēma? Vai problēma iet pa gaiteni? Nu, nē. Vai problēma apsēsties lidmašīnā? Nu, nē. un šitā te ejot solīti pa solītim, ko tu dari tieši šobrīd? 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 Visu laiku šitādā veidā. Un jo tās bailes viņas... Tas būtiskā lieta viņas veido to nākotnes fantāziju. Ja es tajā nākotnes fantāzijai savā prātā neatstāju vietas, koncentrējoties uz tagad, ko es daru? Es sēžu krēslā. Vai man ir problēmas sēdēt krēslā? Ne? Un visu laiku vest sevi atpakaļ pie šī mirka šeit un tagad. Un tas labākais stāsts, kad es šito pastāstīju, nu, apmēram, nu, nedaudz garāk kā tagad, ja tur nebija nekas baigi lielā intervences. Un tā meitene atbrauc pēc nākošā nedēļā, mums ir tā nodarbība, tā meitene saka, Klau, es aizlidoju, atlidoju, nebija nekāda problēma. Viņa to bija paņēmusi, viņa to lietoja, un viņa teica lieliski.
Nu tā tad padoms varētu būt tāds sadalīt to visu notikumu tādās darbībās, kas ir te un tagad.
Te un tagad, ko es tagad daru? Atgriezties pie tagadnes, jo bailes ir fantāzijas par ļaunu nākotnes scenāriju. Ja es atgriežos tagadnē, man nav laika fantazēt par nākotni, es esmu klātesošs klātbūtnē tam, kas notiek tagad.
Jā, nu tas varētu strādāt. Nu, bet,
tas strādā, nevis tas, varētu strādāt.
Jā, nu es apsveru par sevi, jau domāju, kā tas varētu darboties attiecībā uz mani, un es pieļauju, ka droši vien daži cilvēki būtu gatavi jau nu, kaut vai šovakar pamēģināt, kā tas darbojas. Bet viens komentārs no klausītājiem ir nu, par tiem pašiem zirnekļiem, ja, ka krūzītē tas varbūt nekāps, jo vieglāk ir padzerties izlietnē vai dušā, taču gultā gan zirneklis varētu ielīst manā fantāzijā. Realitātei piedzīvoju, ka paliels un ātrs bija ielīdz drēbju kaudzē uz krēslu, kuru sākot cilāt, viņš šis metās bēgt. Un tad zirds man pamīra, ja, un vēl tāda piezīme postskriptuma neiebilst, kā araknofobijai tiktu veltīts atsevišķs raidījums. Jā, mēs varam pētīt arī atsevišķas fobijas, bet šeit jautājums arī Natālijai par to, vai var panākt vispār tādu stāvokli, ka cilvēks absolūti neno kā nebaidās, un ar ko tad tas varētu savukārt atkal nebūt īsti labi. Jo mēs diezin vai nu, no tādām, nu kā lai saka, tādām eksistenciālām bailēm, vai mēs vispār varam atbrīvoties pavisam.
Jā.
Nu šķiet, ka nē.
Nu, es drīzāk teiktu, ka tā būtu patoloģija, ja cilvēks vispār nejustu bailes. Nu tā kā es pašā sākumā teicu, un piemēram pēc galvas traumām var nu tā būtu patoloģija. Tas nozīmē, ka mums nav šis izdzīvošanas instinkts, un tas galīgi nav labi. Nu, tas ir tāpat kā beigt, piemēram, jūsu fiziskas sāpes, ja mēs zinām, ka pasaulē ir arī šāda saslimšana, un šie cilvēki parasti ļoti traumējās, jo viņi nejūt sāpes. Nu, līdzīgi arī būtu šeit, ja mēs nejustu bailes, nu, kā mēs varētu zināt, ka kaut kas mūs apdraud.
Jā, bet ko tad sev jautāt?
Es gribētu šeit no otras puses.
Labi.
No vienas puses to var saukt par patoloģiju, un tas ir tas, kur balstās mūsu psiholoģija, psihoterapija, tas ir, viņi nav redzējuši neko citu, kā tikai patoloģiju, un uz patoloģijas ir uzbūvēt visas teorijas. No otras puses ir garīgā prakse, kas bišķiņ skatās bišķiņ vairāk un bišķiņ dziļāk, un bailes rodas no tā, ka mēs nezinām, kas mēs esam. Un ja mēs uzzinām, kas mēs esam, tad ir iespējams atbrīvoties no bailēm. Un tā nav patoloģija, bet tas ir tas, kas ir, uz ko mēs tiecamies. Tas ir lielāks veselums nekā tas, ko mēs esam šeit redzējuši. Un tās bailes, viņas rodas tāpēc, ka es zinu, kas es esmu, un es zinu, ka tas, kas es esmu, mans ķermenis ir mirstīgs, viņš ir ievainojums, tas ir tiesa, bet es neesmu ķermenis. Es neesmu ķermenis, līdz ar to ar mani patiesojas, nekas nevar notikt. Nekas nav noticis.
Jā.
Un tas ir arī sasniedzams stāvoklis. Tā kā es šeit gribētu pielikt to dimensiju klāt, ka nevienmēr, tad, kad cilvēks nebaidās, tad tā ir patoloģija.
Jā, nu tas varētu būt par tiem cilvēkiem, kur varbūt ir arī daudz strādājuši ar savu prātu, mēģinājuši izpētīt sevi un varbūt citā draugās uz dzīvi un arī uz savu vietu dzīvē un uz dzīvi vispār kā tādu. Jā, mēs varam pieņemt arī, ka šādi cilvēki būs un tur nebūs, jā, patoloģis. Tur tiešām būs, tas būs par to, kā viņi vispār skatās uz savu eksistenci. Bet tomēr, ja mēs atgriežamies pie tādām konkrētām lietām, nu kas tomēr varētu palīdzēt mazināt bailes, jo reizēm arī cilvēkiem ir jāapņemas kaut ko darīt, un tas ir bailīgi, tas ir nedroši, tas ir grūti, tad kā nu, vēl to varētu ieteikt darīt, jo viens ļoti labs padoms Ansim bija, jā, par to darbības sadalīšanu, jā, ko es daru pašlaik.
Šeit un otrs tagad. Padoms ir konkrēti izfantazēt tos ļaunos scenārijus, tā kā mēs ar to zirnekli, kas tieši varētu notikt.
Jā, tā tad arī tas, ko vēl varētu darīt tie cilvēki, kuriem ir no kaut kā ļoti, ļoti baili, ko vēl varētu darīt?
Nu, ir trešā lieta, ko es varu teikt, ir tas, ka runājot par bailēm, ir būtiski runāt arī par drosmi. Un drosme un bezbailība ir divas dažādas lietas. Drosme un bezbailība, viņas atšķirās. Drosme nav bezbailība. Drosme nozīmē to, ka es baidos, bet es eju un daru. Un ir viens, es neatceros, bija kaut kāds raidījums vai TED Talks vai kaut kāds video, kur viens lielisks cilvēks, viņam bija bail no atraidījuma. Un ko viņš darīja? Viņš gāja un prasīja cilvēkiem uz ielas visādas lietas. Un lielākā daļa cilvēku viņa atšūva. Nu, viņš piedzīvoja atraidījumu, viņš gāja un provocēja, nu, ne jau tā kā ļaunā veidā, bet viņš vienkārši gāja un pieredzēja šo atraidījumu situāciju. Un, nu, kas ir ļaunākais, ka tev pateiks, nu, stulps, nerunāšu ar tevi, jā? Nu, labi, nu, nerunāju, nu, iet pie nākošā, jā? Nu, un viņš vienkārši gāja cauri šai pieredzē, solīt pa solītim. Tas ir, neskatoties uz to, ka ir bailes, es eju un daru, apzinoties, ka manas bailes nav gluži racionālas, ka un tas ir kaut kas cits, tas nav tā kā izplānots scenārijs, tas nav tā kā būt tagadnē, tas ir vienkārši iet cauri tai lietai, par ko es baidos.
Jā, nu mēģināt, var arī veidot, manuprāt, tādas hierarhijas un skatīties, kā tur ir izvēlēties, varbūt tāds 10 biedējošās lietas iet no mazākā uz lielāko, un tad tā sevi arī trenēt. Bet ko vēl var darīt, jo, nu, ja mēs atgriežamies arī pie šīm cita veida bailēm, nu, piemēram, bailes no pazemojuma vai bailes no negatīvām pārmaiņām vai, piemēram, bailes no nodevības, tad ko tad darīt? Nu, varbūt šo var komentēt Natālija, kā ar to tikt galā, ja cilvēkam ir, nu, tiešām, nu, nu, ļoti, ļoti daudz baiļu par to, ka, piemēram, viņš nu, nebūs laimīgs, ja, un šis cilvēks, ar kuru viņš ir, viņš var pateikt vienā dienā, ne, es nebūšu ar tevi kopā, un viņš nepārtraukt par to lauz galvu.
Nu, es laikam gribētu pateikt to, ka tāda vārīšanās vienam pašam vienatnē ar savām bailēm, viņa varbūt arī tāda diezgan destruktīva, jo mēs tur varam sadomāties visi sādus kaut kādus scenārijus. Un pat tas, kas var palīdzēt arī ar bailēm īstenībā, ir tāda jēdzīga, sakarīga, atbalstoša saruna drošā vidē, ja, kur palīdz ieraudzīt un izpētīt, kas tad īstenībā ir tas, no kā ir baila. Ja, un ja mēs runājam, nu, par tādām ļoti dziļām, piemēram, kaut kādā piesaistnes traumā balstītas, bailes, nu, tad tur es drīzāk teicu, ka būtu jādomā par psihoterapiju, ja, un varbūt tās pat drīzāk tieši par tiem terapijas virzieniem, kuri ļoti lielu uzmanību pievērš attiecībām, piemēram, psihodinamiskā terapija, Junga analīze, ja? Nu, kur caur šīm attiecībām tiek strādāts ar šīm piesaistes lietām. Un tad tur arī parādās un paceļās gan šīs bailes, gan aizdomīgums, gan mīlestība, gan naids. Un tad to var šeit un tagad, tā kā ietvaros, ar to var strādāt.
Jā, nu varbūt arī ir vērts sevi trenēt, jo viens no komentāriem arī ir tāds, nu, ka bailes var ienākt pilnīgi nejauši, ja kā tad sevi koordinēt un savākt, lai neaiziet galējībās un neizdarīt muļķības. Un arī te viens no tādiem variantiem, jo nu, baiļu sarakstā, ja, kas arī ir nu, bailes no konfliktiem, piemēram, ja saruna kļūst tāda izaicinoša, ja, tad, un ja kāds būs, piemēram, pret kādu cilvēku agresīvs vai izrādīs nu, tādas negatīvas jūtas paudīs, ja, vai neizturēs nervi, tad ir ļoti grūti ar to tikt galā. Tad ko ar šo? Nu, jau var jau tiešām mēģināt plānot, bet var arī spontāni kaut kas notikt. Ko tad?
Nu, par sarakstiem runājot, zini, man vispār gribas piedāvāt cilvēkiem sarakstīt savas bailes un tad kaut kā kritiski paskatīties uz viņām, nu, kuras no viņām vispār ir reālas un kuras tomēr nav. Un tās, kuras nav reālas, ja kuras visticamāk nepiepildīsies, nu, tās vienkārši svītrot ārā no tā baiļu saraksta.
Arī varētu noderēt. Es domāju, ka kāds noteikti jau šobrīd varbūt arī meklē zīmuli vai pildspalvu un izveido savu baiļu sarakstu. Tas ir labs ieteikums. Jā, tas saskan arī ar Anša ieteikumu skatīties to, vai tas vispār var piepildīties. Varbūt, Anša, tev arī vēl ir kaut kas, ko teikt tiem, kas baidās.
Nu, vēl... Man liekas, ar šitām tad trīs lietām ir... Vēl viena lieta, jā, tīri, tā kā... Tas, ko pie tā, ko mēs jau runājam, ne, izdomāt konkrēti tos nākotnes scenārijus, ja, tas ir būt šeit un tagad, vai, ne, vai neskatoties uz bailēm, izmantot drosmu un iet un darīt, ir vēl viens cits scenārijs, vēl viens cita metode ir tāda, ka, nu, pasties, kā tas notiek. Tas ir no evolūcijas teorijas. Mēs neejot tur detaļās vai ne, bet principā mēs kā suga esam iemācīti baidīties, jo tie, kas baidījās, tiem bija augstāks izredzes izdzīvot. Ja? Tā kā bailes ir vajadzīgas izdzīvošanai. Bailes ir nepieciešams kā sugas izdzīvošanas mehānisms. Drosmīgākie ātrāk nomirst, bet tā problēma ir kāda? Mēs cilvēki esam tādas būtnes, ka mums ir divas daļas. Mums ir dzīvnieciskā daļa un dievišķā daļa. Un tā dzīvnieciskā daļa grib izdzīvot, un viņi baidās. Tāpēc, kad viss kaut kur lielāk dzīvnieki un mazāk, un pavisam maz dzīvnieki ar astoņām kājām, jā, un tā. Un mēs baidamies no visu kaut kā. Un tur mums uzdevums ir izdzīvot. Un tur līdz ar to tas ir cīņa uz dzīvību un nāvi un stratēģijas kādā veidā izdzīvot. Bet dzīvniekiem nav jautājums par laimi, par attīstību, par izaugsmi, par izplešanos, par sasniegumiem. Dzīvnieki par šito nedomā. Un tas dzīvnieciskajā līmenī, ja mēs dzīvojam izdzīvošanas līmenī, tad ir palikt savā aliņā, nebāsties laukā, ne ar vienu nerunāt, vai nekad tik neviens man neaiztiek, tad es būšu izdzīvojis. Bet mēs cilvēki ar to neesam mierā. Tad, kad mūsu izdzīvošana ir atrisināta, tad mēs gribam, bet es gribu vairāk. Es gribu zināt, kas tur notiek. Es gribu kaut kādā nezināmajā, tur dulēs daug vai ikars vai vēl kaut kas. Un mēs gribam to, un tas sanāk tur pārvarēt bailes. Tur sanāk iet nezināmajā iekšā. Un tagad, ja mēs šito saprotam, ka tā ir mana daba bāzties kaut kur, darīt kaut ko vairāk, attīstīties vai ne, mēģināt kaut ko, kas nav mēģināts, tas ir cilvēka dabā. Un tas ir, es bez tā nevaru, tas ir tikpat, kā man vajadzīga izdzīvošana, tikpat man ir vajadzīga attīstība. Un attīstība, bailes ir vēl vienreiz, pēc tā mehānisma bailes ir fantāzija par nākotni. Tagad, bet tā ir negatīva fantāzija. Tagad jautājums, vai es varu pozitīvi fantazēt par nākotni? Teiksim, nu man ir baila kādu uzrunāt, jo es saņemšu atteikumu. Un tas ir, kas ir atteikums? Tas ir mana fantāzija par to, ka man pasūtīs, ka man atteiks, ja? Bet varbūt es varu fantazēt, ja tur viss kaut kas forši notiks, ja ne? Kaut kas lielisks, tur kaut kāda interesanta saruna izvērsīsies. Vienkārši, kāpēc man gatavot savā galvā tikai negatīvu scenāriju? Es varbūt varu pozitīvu scenāriju gatavot savā galvā. Un ne tikai vienu, bet trīs pozitīvus scenārijus, tāpēc, lai nepieķertos tam vienam. Ja, teiksim, vienu negatīvo, trīs pozitīvos. Ja, un skatīties, un būtu atvērt, kurš no šitiem notiks, varbūt piektais notiks, kur vispār es neesmu izfantazējis, ja? Un atļaut sev fantazēt, bet ne tikai, nu, ar apziņu virzīt tādā pozitīvā virzienā, to fantāziju.
Jā, jāmēģina arī tā darīt. Tiešām, nu, jācenšas ir izmantot visus iespējamos padomus, un arī, nu, ar bailēm ir jādarbojas. Bailes tepat vien blakus ir. Nu, mēs nevaram sevi no tām bailēm nekā nošķirt. Ans saka, ka varam. Par to, vai mēs varam, un vai tiešām pavisam varam. Par to gan jau mēs vēl kādu citu reizi parunāsim. Bet cerams arī, ka kaut kas no šī visa jums noderēja, un paskatīties bailēm acīs, tas jau reizēm arī ir ļoti noderīgi. Mēs šodien mēģinājām to tā mazliet darīt, un varbūt arī kādu citu reizi varēsim papētīt vairāk kādas konkrētākas fobijas. Bet šai mirklī man jāsaka paldies gan Ansim Jurģim Stabīgim, gan arī Natālijam Rozovai, un arī, protams, klausītājiem, ka bijāt kopā ar mums un kopā ar mums visiem mēģinājāt izpētīt gan savas bailes, gan arī tās, par kurām jums ir stāstījis kāds cits. Liels paldies maniem viesiem, liels paldies arī klausītājiem, un mēs savukārt ar jums tiksimies kādā citā reizē, un tad jau atkal kāds cits temats būs apspriežams. Lai jums labi klājas, un tad jau uz tikšanos.
Paldies!